Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang More Money Than God ni Sebastian Malabay ay isang kasaysayang pampinansyal tungkol sa pag-usbong ng hedge fund. Mula sa unang mga eksperimento sa pag-hedge noong kalagitnaan ng 19th siglo hanggang sa krisis pinansyal ng 2007 hanggang 2009. Hindi ito simpleng gabay sa pagpili ng stock at hindi rin ito pagdiriwang lamang ng mga bilyonaryong tagapamahala ng pondo. Sinusuri nito kung paano nagkaroon ng impluensya ang isang dating maliit at mapanghimagsik na bahagi ng Wall Street sa pandaigdigang merkado. Sa pamamagitan ng mga kilalang personalidad at mahalagang yugto sa pananalapi, ipinapaliwanag ni Malabay ang long at short positions, malalaking macroeconomic na taya, paggamit ng leverage at paghahanap ng maling pagpepresyo sa merkado. Pangunahing layunin ng aklat na linawin kung bakit may kakayahan ng ilang hedge fund na kumita sa mga sitwasyong nabibigo ang mas malalaking institusyon at kung bakit hindi automatikong pareho ang panganib na dala nila sa panganib ng mga bangko. Isa itong malawak, masinsin at argumentatibong pagtingin sa kapangyarihan, gantimpala at pananagutan sa modernong kapitalismo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang modelong long at short ni A.W. Jones bilang pinagmulan ng hedge fund. Nagsisimula ang mahalagang ideya ng hedge fund sa modelo ni Alfred Winslow Jones na pinagsama ang pagbili ng mga inaasahang tataas na stock o long positions at pag-short ng mga stock na inaasahang bababa. Sa short selling, humihiram ang mamumuhunan ng shares, ibinebenta ang mga ito at bibilhing muli kung bumaba ang presyo bago isauli. Ang punto ay hindi lamang hulaan ang direksyon ng buong stock market. Sa halip, sinusubukan ng manager na kumita mula sa tamang paghambing ng mas malakas at mas mahinang kumpanya. Kung bumagsak man ang buong merkado, maaring mabawasan ng short positions ang lugi sa long positions. Dito nagmula ang salitang hedge dahil may pagtatangkang bawasan ang pagkakalantad sa pangkalahatang galaw ng merkado. Ipinapakita ng aklat na ang inobasyong ito ay nagbago sa papel ng fund manager. Hindi na siya basta tagasunod ng index o tagabili lamang ng securities, kundi aktibong gumagawa ng magkakaugnay na taya batay sa pagsusuri. Ngunit nililinaw rin ng kasaysayan na hindi garantiya ang hedging laban sa pagkalugi. Maaring mali ang pagsusuri, maaring biglang magbago ang ugnayan ng mga presyo, at maaring maging mas mapanganib ang estratehiya kapag pinalaki ng utang o leverage. Kaya ang hedge fund ay hindi iisang produkto, kundi isang paraan ng malayang pagdidisenyo ng mga posisyon at panganib. Ikalawa, magkakaibang paraan ng pagkita mula stock picking hanggang pandaigdigang macro bets. Mahalagang lakas ng aklat ang pagpapakitang walang iisang paraan para maging hedge fund. Ang ilang manager ay nakatuon sa masusing pagsusuri ng kumpanya, gaya ng paghanap ng undervalued na stock, pagtataya sa kalidad ng pamunuan, at paghawak ng posisyon ng mas matagal. Ang ganitong estilo ay iniugnay ng aklat sa mga stock picker tulad ni Julian Robertson. Samantala, ang mga macro trader, gaya ni George Soros, ay tumitingin sa malalaking puwersa, kabilang ang patakaran ng sentral na bangko, palitan ng pera, inflasyon, interes, at mga pagkakamali sa ekonomiyang pampamahalaan. Sa ganitong paraan, ang taya ay maaring nasa currency, bonds, o iba pang pandaigdigang merkado, hindi lamang sa isang kumpanya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ipinapakita nitong ang kita ay maaring manggaling sa iba-ibang uri ng impormasyon at paghatol. May manager na umaasa sa malalim na kaalaman sa negosyo at may manager na kumikilos batay sa bilis at lawak ng pagbabasa sa ekonomiya. Hindi ipinipilit ni Malabay na laging tama ang alinmang estilo. Sa ahalip, ipinapakita niya na nagbabago ang bisa ng estratehiya ayon sa kondisyon ng merkado, kompetisyon at likididad. Para sa mambabasa, mahalagang aral ito laban sa sobrang pagpapasimple, ang matagumpay na resulta noon ay hindi automatikong mauulit, lalo na kapag maraming ibang kalahok ang kumokopya sa parehong ideya. Ikatlo, paano ginagamit ang impormasyon, insentibo at kalayaan upang maghanap ng market inefficiency, sentral sa argumento ng More Money Than God ang paniniwalang hindi laging ganap na mahusay ang merkado. Kung palaging tama ang presyo ng lahat ng asset, mahirap ipaliwanag kung bakit may mga manager na paulit-ulit na nakakakita ng pagkakataong hindi agad napapansin ng iba. Inilalarawan ni Malabay ang hedge fund bilang organisasyong may kalayaang pumili ng estratehiya, mabilis magpalit ng posisyon, at magtuon ng kapital sa pinakamalalakas nitong paniniwala. Naiba ito sa maraming tradisyonal na institusyon na may mahigpit na benchmark. mabagal na proseso o limitasyong pangregulasyon. Mahalaga rin ang istruktura ng bayad. Karaniwan, may management fee at bahagi ang manager sa kinita, kaya malakas ang direktang ugnayan ng resulta at gantimpala. Maari nitong hikayatin ang masinsing pananaliksik at disiplina dahil nakataya rin ang reputasyon at kapital ng manager. Ngunit hindi ito purong kabutihan. Ang performance fee ay maari ring magtulak sa sobrang panganib, lalo na kung ang posibleng gantimpala ay malaki. Ngunit ang pagkawala ay pangunahing pasan ng mga investor. Kaya hindi tinatrato ng aklat ang talino bilang mahiwagang paliwanag. Ang kalamangan ay nakasalalay sa impormasyon, paghatol, organisasyon, at kakayahang kumilos kapag may maling presyo. Kasabay nito, ipinapakita ng mga kabiguan na ang market inefficiency ay hindi lisensya para maging kampante dahil maaring manatiling mali ang presyo ng mas matagal kaysa sa kayang tustusan ng isang pondo. Ika-apat, leverage at long-term capital management. Aral sa panganib ng tiwala sa mga modelo, isa sa pinakamatingkad na babala sa aklat ay ang karanasan ng long-term capital management o LTCM. Kilala ang pondong ito sa paggamit ng napakasopistikadong pagsusuri at sa pagkuha ng tiwala ng malalaking institusyong handang magpautang. Ang pangunahing problema ay hindi lamang nagkamali ang ilang forecast. Pinalaki ng leverage ang epekto ng mga pagkakamali at ginawa nitong mas delikado ang mga posisyong sa unang tingin ay maliit lamang ang panganib. Kapag normal ang galaw ng merkado, maaaring mukhang maingat ang estratehiyang kumukuha ng maliit na kita mula sa maliliit na diferensya sa presyo. Ngunit kapag may biglaang krisis, maaaring mawala ang likididad, sabay-sabay gumalaw ang mga asset na dating hindi magkaugnay, at hindi madaling maisara ang posisyon ng hindi nalulugi ng malaki. Ipinapakita ni Malaby na may limitasyon ang mga matematikal na modelo dahil nakabatay ang mga ito sa mga palagay tungkol sa nakaraan at sa normal na pag-uugali ng merkado. Hindi nila lubos na mahuhulaan ang panic sa pilitang pagbebenta o pagbabago sa kagustuhan ng mga nagpapautang. Mahalaga rin ang kaso ng LTCM dahil hindi sapat ang reputasyon, mataas na edukasyon o dating tagumpay bilang proteksyon para sa mga mamumuhunan, malinaw ang praktikal na aral. Dapat suriin ang leverage, likididad at pinakamasamang posibleng sitwasyon, hindi lamang ang karaniwang performance at eleganteng modelo. Panghuli, hedge funds laban sa malalaking bangko at ang usapin ng sistemikong panganib, hindi lamang kasaysayan ng malaking kita ang aklat. Naglalatag din ito ng kontrobersyal na paghahambing sa pagitan ng hedge funds at malalaking bangko. Ang depensa ni Malaby sa hedge fund ay nakabatay sa ideyang ang mga pondo ay kadalasang nagdadala ng panganib para sa mga investor na kusang pumapasok at may kakayahang umunawa sa panganib. Kapag nagkamali ang hedge fund, pwede itong malugi, lumiit o magsara. Sa ganitong pananaw, mas malinaw ang pananagutan dahil ang mga nagdesisyon at nagbigay ng kapital ang pangunahing sumasalo sa resulta. Ikinokontra nito ang sitwasyon ng ilang bangko na may malawak na koneksyon sa sistema ng pagbabayad, deposito at pautang. Kapag sobrang laki o magkakaugnay ang bangko, maaring mapilitan ang pamahalaan na kumilos upang pigilan ang mas malawak na pinsala. Gayunman, hindi sinasabi ng aklat na hindi na kailangang bantayan ang hedge funds. Ang isang malaking pondo ay maaari pa ring magpalala ng kaguluhan sa merkado. Lalo na kung gumagamit ng utang, may magkakatulad na posisyon sa ibang pondo o umaasa sa marupok na likididad. Ang mas mahalagang punto ay dapat tignan ang aktual na estruktura ng panganib, hindi lamang ang tanyag na imahe ng isang institusyon. Sa krisis pinansyal, ipinapakita ng aklat na ang opacity at laki ng balanse ng mga bangko ay maaaring mas mapanganib kaysa sa reputasyon ng hedge funds bilang agresibong manlalaro. Bilang pagtatapos, ang more money than God ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais umunawa sa hedge funds nang lampas sa karaniwang larawan ng lihim na pondo, sobrang bayad at mapangahas na trader. Kapakipakinabang ito sa mga estudyante ng ekonomiya at pananalapi, profesional sa investment, at mga seryosong mamumuhunan na gustong makita kung paano nagkakaugnay ang estratehiya, insentibo, leverage, at regulasyon. Magiging mahalaga rin ito sa mambabasang interesado sa kasaysayan ng krisis pinansyal dahil hindi nito inihihiwalay ang mga desisyon ng fund manager sa mas malawak na sistema ng mga bangko, nagpapautang at pamahalaan. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi pagbibigay ng madaling pormula sa pagyaman. Sa halip, itinuturo nitong tanungin kung saan talaga nagmumula ang inaasahang kita. Anong panganib ang hindi nakikita sa magandang performance, gaano kalaki ang leverage at sino ang sasalo sa pagkalugi kapag pumalya ang taya? Namumukod ito sa maraming aklat tungkol sa Wall Street dahil pinagsasama nito ang kasaysayan ng industriya paliwanag ng mga teknik sa pamumuhunan at malinaw na posisyon sa pampublikong debate tungkol sa sistemikong panganib. Hindi rin ito inilalarawan ang hedge fund bilang iisang uri ng institusyon. Sa alip, pinapakita nito ang malalaking pagkakaiba sa estilo at resulta mula sa stock picking hanggang macro trading at quantitative na paglapit. Bagaman makikita ng ilang mambabasa na mas simpatetiko si Malaby sa papel ng hedge funds kaysa sa mga kritiko nito. Mahalaga ang aklat dahil seryoso nitong sinusubok ang simpleng palagay na lahat ng agresibong pamumuhunan ay pare-pareho ang panganib sa lipunan. Kung gusto mong sumuporta Sebastian Malaby, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.